ble lagt på mitt hjerte i dag, det ikke bare én ting, det tre ting. Og innledningen i dag, det går på å sitte, vandre og stå. Det liksom gjennomgangston gjennom i hele Efeserbrevet. Efeserbrevet, det forteller oss fra kapittel 1 til 3 om å sitte, finne vår posisjon. Som vi synger her sånn sang ut og sang inn. Det herlig for å minne oss på hvem vi i han. At vi rene og rettferdige og himmelen verdige. Det noe fantastisk. Før du kan begynne å gå, så må du lære å sitte. Barna, de lærer først å krabbe, gjør de ikke det? Og så begynner de å gå etter hvert. Men det der å sitte, sette seg ned, det en posisjon som jeg tror vi har brukt veldig mye tid på det her sånn, på møtene i de siste årene. Og det klart at nå kjenner vi hvordan at Herren leder oss til å begynne å gå. Det å begynne å gå, reise oss opp, være så sterke som vi og gå, sette det ene beinet foran det andre. Ja, hva mener du med det? Vi kommer mer tilbake til det. Men i Efeserbrevet 4-5, kapittel 4 og 5, så står det nettopp noe med det å vandre og bevege seg, det å gå fremover, reise oss opp. Og det der å bli sterk i Herrens veldige kraft. Og den siste, det å stå. Det kommer også noen onde dager. Det finnes noen prøvelser der ute. Og da sier Efeserbrevet 6, at vi skal bli stående på den onde dag. For en ond dag, den kommer til oss alle sammen. Det ikke en profeti. Det mer en betraktning. At den onde dagen, den som ikke har opplevd vanskelige tider, den som ikke har opplevd at dagene kan være tøffe, ja, må leve litt til. Så den onde dagen, den vet vi, har vært der, og av og til kommer for oss alle. Og da oppmuntrer Efeserbrevet oss, bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Og det nettopp dette som noe menigheten hjelper oss til. Menigheten, hvem det? Jo, det deg det. Si, det meg det, si. Fordi at menigheten, vi tenker liksom, ja, det et hus? Er det en bygning? Nei, det hver enkelt en av oss. Og så kommer vi sammen, og så danner vi da Kristi kropp. Jeg skrev en liten hilsen sånn, velkommen til møte i dag. Og da skriver jeg en liten hilsen fra pastoren. Så skriver jeg, menigheten, det du. Og vi sammen Jesu kropp. Det mange av oss som møtes uavhengig av hverandre i ukedagene. Det stort med alle de frivillige og aktive som samles til øvelser, diverse ledemøter, DNA-kvelder, menighetsplanting på Jessheim, knutepunktet, ungdomsmøtene, bibelundervisning og den gode timen. Derfor det fest når hele menigheten samles på søndagene for å glede seg sammen til både oppbyggelig undervisning, lovsang, fellesskap. Så skrev jeg det at jeg som menighetens pastor utrolig stolt, og det står jeg for. Det, når jeg tenker meg om så mange aktive, så mange folk som bidrar, som ikke syns engang, i løpet av en uke her på Evangeliehuset, så ble jeg veldig stolt når jeg tenker på det, å få være en del av dette miljøet. Og i søndagsmøtet så ønsker jeg at du med og ber å sende meg ut på misjonsreise til India 15. til 24. oktober. Det har vi gjort, så det check. Og så sier jeg, håper å se deg på søndag. Og det utrolig godt å se dere alle sammen. Husk at du verdifull og en viktig del av Kristi kropp. Sammen vi sterke og uslåelige. Alt mulig, avslutter jeg med. Jeg står innenfor dette her, og som jeg ba litt i starten, så ba jeg den bønnen som man kan be. Men i Matteus 16, 18 så står det at dødsrikets porter skal ikke ha makt over menigheten. Det et eller annet med når vi blir gående alene. Det noe med det der at, ja, men det går jo bra det. Ja, det kan gå bra lenge det. Men det et eller annet med at det, sammen vi sterke. Jeg husker Mikke holdt en tale her for en del år til, eller en del tid tilbake da. Hvor han hadde med disse her tofirene sine. Jeg vet ikke om dere var til stede da. Så sa han at 1, 2, 4, den kan du knekke, men legger du 2 opp på hverandre, og 3, Det er ikke liksom at det tredobler seg styrken. Nei, det er den der synergieffekten. Det kunne jo holde mange tonn. Så det var det der at en slår 1000, og så står det at to slår 10.000. Men hvis man skal følge det regnestykket der, så bare en slår 1000, så skal to slå 2000. Men sånn er det ikke i Guds rike. Det er noe med det at når to går sammen, så er de sterke. Det er når en går alene, så er det et eller annet med når man ramler da, hvem skal hjelpe deg opp igjen? Det å være to og tre, det kaller Bibelen for menighetens samfunn. Og hvem skal da kunne skille oss fra Guds kjærlighet? Det er ingenting som kommer imot deg. Det er noe med det der å være sammen, komme sammen. Men så tenker jeg, hvorfor er det da mange menigheter som ligger under for så mange ting, hvis dødsrikets porter ikke skal ha makt over menigheten? Hvorfor er det da sånn at det er mange menigheter som er på hæla? Skjønner du hva jeg mener med det? Hva betyr det? Jo, det er ingen vekst. Ingen nye kommer til. Man er ufruktbar. Folk er syke hele tiden. Ja, er ikke du syk? Jo, jeg kan også bli det. Og folk er fattige. Alt dette her er sånn. Guds rike sier at menigheten skal ikke mangle noen ting. Vi skal ikke mangle noen ting. Men det er noen ordninger som Gud har satt i menigheten. Og jeg skal lese fra Efeserbrevet 4:11-16. Kan bare høre etter. Eller hvis du er raskt å slå opp din Bibel. Der står det. Og han ga noen til å være apostler, noen til å være profeter, noen til å være evangelister, noen til hyrder, og noen til lærere. For at de hellige, det er også deg da, og meg, hver enkelt en av oss, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid. Så det kommer til et type arbeid her. Ja, men jeg trodde i nåden at det ikke var noe vi trengte å gjøre. Nei, ikke for å bli mer godkjent og rettferdig overfor Gud. Men det står noe om tjenestens arbeid. Til oppbyggelse av Kristi kropp. Inntil vi alle når fram til troens enhet. Til den kunnskapen om Guds sønn. Til manns modenhet. Til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være som små barn. Og bli kastet hit og dit. Og bli drevet omkring av enhver lærdomsvind. Med menneskers knep. Ved listig kløkt i villfarelsens kunster. Men sannheten, tro i kjærlighet skal vi, hør nå. I alle ting. Si alle ting. Alle ting, det er et ganske stort ord. I alle ting. Ikke bare i én ting, men i alle ting. Dette er noe av Guds drøm for deg og meg, for menigheten, at vi alle ting på alle områder i livet skal vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Og så står det, og da utifra han så blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som hvert enkelt ledd har. Hvert enkelt ledd. Du er et ledd, vet du. Hvert enkelt ledd har en oppgave. Etter den virkningen av den styrken som er gitt hver del. Dette skaper vekst for hele kroppen til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. Det er meninga, når vi går sammen, så er det meninga at Gud, han velsigner forsamlingen. Det er ikke dermed sagt at alle disse her apostlene, profetene, evangelistene, hyrdene og lærerne nødvendigvis trenger å være i denne lokale forsamlingen. Men som ledere i en sånn forsamling, så må man vite litt hva folk trenger også. Man må også vite at noen ganger så må vi hente inn hjelp. Men så tror jeg at det er mange av disse gavene finnes her. Absolutt. Disse femfoldige tjenestegavene tror jeg er et bilde på Jesus Kristus. Menigheten er også et bilde på Jesus Kristus. Men du må huske på at Jesus, han er hodet. Hodet selv kan ikke fysisk komme ned hit og forkynne og være noe av dette her i menigheten. Men han bruker de han har kalt og utvalgt til det. Så derfor så er det ikke et one man show. Det er ikke at det, selv om I dag ringte jeg en 2-3 stykker som kunne ja, men hjelpe meg, men det passet ikke. Ok, ja, men da ble det sånn. Men uansett, så det tanken at I løpet av en uke, så kjenner jeg jo flere her sånn som med på mer enn en ting. Og det ikke det at man skal være med på for mye, kanskje. Men det så mange mere folk her I menigheten som ikke syns, som ikke egentlig våger å stå her oppe, som ikke engang tør å løfte røsten sin der nede. Men så har vi tirsdagene, da hører vi noen flere av dere. Ja, men sånn vil det alltid være. Noen har ikke noe mot å stå her og skinne. Og nå har jeg 200 og vet ikke hvor mye volt watt jeg har rett imot meg her, men jeg blir jo blendet her fremme. Så det går veldig bra. Jeg har alltid likt å stå I rampelys. Jeg har aldri vet om unnskyldning for heller. Ikke det litt typisk da at kanskje Gud velger ut en sånn person til å stå litt I rampelyset? Mens du, nei, du har alltid, kanskje noen av dere har alltid likt å stille dere litt bakerst. Jeg har en sønn, det blir helt feil. Yngste sønnen min, husker på klassebildene hans, han stod alltid bakerst, så måtte leite etter han, for ikke Martin her liksom? Nei, han har aldri hatt noe behov for å være først. Så vi forskjellige som mennesker, men det meningen at hele kroppen skal fungere på et eller annet nivå. Og da skal ikke det, de som skinner mest gi de som ikke på en måte så frimodige, hverken fordømmelse eller dårlig samvittighet. Nei, vi alle viktige. Bare at du kom hit I dag, gleder en pastor. Bare at du til stede I uka, når jeg på knutepunkt og ser alle de frivillige, alle de som dukker opp og med og engasjerer seg der, fantastisk. Og så får jeg rapporter fra fredagene, på at der det også høyt engasjement. Fantastisk. Og alt det andre som skjer. Så ingen uten betydning. Du med på den? Men så det de som ofte skinner apostler, profeter, hyrder, lærere, evangelister, musikere. De skinte jo ekstra flott I dag, synes jeg. Det var veldig flott å høre dere. Men vi trengs alle sammen. Så står det noe med den oppgaven som et hvert ledd har. Alle betydningsfulle. Alle viktige. Og så det egentlig bare å finne ut hva det jeg bidrar med? Vel, bare at du til stede, så du med og bidrar. Noen med og gir. Noen har en spesiell tjeneste på det å gi litt ekstra. Det gleder jo oss som sitter med det ansvar også. Se at uten at vi engang ber om penger, så kommer penger inn. Og vi har mer enn nok til å gjøre det vi drømmer om. Og jeg sier ikke at liksom kontoen bugner, overhovedet ikke. Men jeg opplever at når Herren gir noen signaler til oss som ledere, så går det bra. Og så tar vi de skritta som I takt med den troen som Herren legger der. 1. Korinter 10, nei, unnskyld, 1:10 så står det. Nå formaner jeg dere søsken ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle fører den samme tale, og at det ikke må være splittelse blant dere. Det veldig dumt når kroppen begynner å få splittelse, du. Har du sett det når du går, har du sett folk som går ned I spagaten? Det en form for splittelse. Da knaker det I leddene, altså. Jeg har gått I spagaten et par ganger, og da går det ikke veldig godt etterpå, altså. Når det splittelse I kroppen, jeg okla over, som vi sier på Hadan her for en tid tilbake, par-tre helger siden, da okla jeg over. Jeg brakk ankeren, eller holdt på å si knakk den, så jeg klarte nesten ikke å gå. Kom jeg på møte her, så be Mikke for meg. Dagen etterpå så gikk jeg like fint. Halleluja. Da var det en slags splittelse nedi I ankeren min. Ser du det? Det var noe som ble forstrekt her, som gjorde at det smerta I hele kroppen. Bare spør Trude hvor mye jeg ynka meg på sofaen på kvelden da, på lørdagen. Nei, du skjønner det at det skal ikke være splittelse blant dere. Og når Paulus tar opp det med hva denne splittelsen så handler det ofte at vi ikke forstår hverandre. Vi kommuniserer på ulikt nivå. Det der å forstå at vi forskjellige, det en god ting. Jobbe litt med det, at ikke alle som meg. Ikke alle som deg. Det går an å se ting fra flere vinkler og forstå det på flere måter. Det hjelper kroppen så det ikke blir splittelse I hvert fall. Og ikke tro at alle skal være sånn som den eller sånn som den. Eller at man begynner å sammenligne seg med forskjellige folk I forsamlingen. For det kan ikke være kopier iblant oss. Og det citerte han mange ganger. Åge Samuelsen sa alltid, fikk høre at han var en original. Og så svarte han som sa, ja, du en skikkelig original, Åge. Ja, du ja. Du en kopi, du ja. Nei, du vet, det ingen som vil være en kopi av noen andre. Og da det egentlig bare en vei å gå, og det å prøve å bli den beste utgaven av den man selv. Bli den vi ment å være. Det tror jeg virkelig løsningen da. Å tørre å strekke seg der sånn. Så når han prater om splittelse, så fortsetter han her i vers 11, og så sier han, men det blitt meg fortalt om dere, mine søsken, av noen av Kloes husfolk, at det stridigheter blant dere. Bombe. Det ingen bombe det at det stridigheter. Bare bli med hjem til oss. Ikke no... Altså, men unga bodde hjemme, det var jo en annen stridighet. Det kan fortsatt være det. At jeg og fruen ikke helt enige 100% i alle ting. Så det ikke noe bombe. Så når Paulus tar opp de tingene, men det en spesiell ting han sikter til, og det kommer i vers 12 og 13. Det jeg sikter til dette. At hver og en av dere sier, jeg hører til Paulus, eller jeg hører til Apollos, eller jeg hører til Kefas, eller jeg hører, og dette den beste, synes jeg da, og han mest åndelig sa, men jeg hører til Kristus. Ja, men du må høre stoltheten i det. Det ingen som skal fortelle meg noen ting. Det ingen som skal liksom komme her og komme her. Nei, for jeg hører til Kristus. Det har jeg hørt mange ganger. Og du skjønner, den tar Paulus med akkurat her. Han sammenligner Kristus med Apollos, Kefas og Paulus. Mens når man da liksom hevder at, nei, jeg vil ikke holde meg til noen, ja. Jeg holder meg bare til Kristus alene. Vet du hvem du holder deg til da? Til deg selv. Da underlegger man seg ingen andre. Det står et eller annet om å legge seg under hverandre. Det der å underordne seg under hverandre. Når jeg på knutepunktet, så flykker jeg rundt der som pastoren i huset, liksom. Vel, det jeg jo, men det jo Kalle som sjefen der. Det han som styrer, og Renato, den gjengen der, sånn. Drar på ungdomsmøtene. Ja, vel, da det jo Marie og Kristoffer som sjefene der. Du med på tanken? Og da det ikke liksom... Nei, det ikke noen i sentrum. Det menigheten som tanken her. At sammen... Er vi sterke? Sammen er vi dynamisk. Det sterkt. Dynamisk. Og så fortsetter han i vers 13, og så sier han, Kristus delt? Så da har han også plassert opp Paulus, Apollos, Kefas og Kristus ved siden av hverandre. Og så sier han, hvis du holder etter en av de, så deler du opp Kristus, sier han. Så Kristus identifiserer seg med Apollos, Kefas, Peter og så videre sånn. Med deg og meg. Når Ananias... Når Saulus, som de skal prate om på barnemøtet nede, når han angrep de kristne, og drepte de og forfulgte dem, så møter Saulus Jesus på den øde vei til Damaskus. Og så han får se et syn, og så spør han denne skikkelsen, hvem du, Herre? Og så svarer Jesus, jeg Jesus, han som du forfølger. Men Paulus visste ikke at han hadde forfulgt Jesus. Men han hadde forfulgt de kristne. Så når det splittelse i kroppen vår, ja, da smerter det hele kroppen. Og det der å anerkjenne hverandre, det jo en del av våre verdier. Hvis du ser oppe på skjermen her nå, jeg ikke sikkert alle har lagt merke til det, men de har stått der nå i 3-4 år. Solid, modig, anerkjennende, raus og transparent. Det har vi liksom lagt ned som noen av våre verdier her i forsamlingen. Og det blir da smart-verdiene våre. For første bokstaven i hver av disse smart, solid, modig, anerkjennende, raus, transparent. Vi ønsker å holde dette her høyt oppe. Det der med verdi. Det der å anerkjenne hverandre, se hverandre, løfte hverandre opp. Men for å kunne anerkjenne noen andre, så må du også anerkjenne deg selv. Og hva vil det si å anerkjenne seg selv? Jo, du skal ikke devaluere deg selv. Du skal ikke se ned på deg selv. Forrige tirsdag her på den gode timen, så kjente vi det kom en sånn skikkelig oppdrift. Gjorde vi ikke det, Venke? Det stemmer, thumbs up. Ja, men det et eller annet med Annelise, flere av oss var her og fikk det her med det å reise seg opp, det å stå opp. Og jeg takker det liksom som en sånn der, ja, det var da det. Nei, jeg opplever at det vi som fellesskap. Jeg tror at når jeg sa ja til å bli pastor for denne forsamlingen, så setter jeg meg selv i en posisjon der hvor Gud på en spesiell måte salver akkurat den oppgaven. Du med på den tanken? Men jeg ikke så dum og tenker at da har jeg blitt hodet. Da har jeg blitt Kristus. Hallo, vi en menighet. Vi en forsamling. Det bare plass til et hode. Og han heter Jesus. Men sammen så vi uslåelige. Menigheten, en menighet som går sammen, som tenker litt i samme retning, de uslåelige. Det var jo nettopp det Gud rota til for de som holdt på med Babelstårn. Da sier han at jeg må gjøre et eller annet med språket deres. For alt det menneskene setter seg for nå, det kan de klare. Og så ble det uorden. Men de tenkte det til det onde. Men Gud har plantet menigheten her, på dette lokale stedet, for å, han har store planer med bygda vår. Med Øvre Romerike, det tror vi på. Vi tror virkelig at vi et lys som sitter på et fjell. Det står at menigheten som et hus, som lyser på et fjell, som ingen kan unngå å se. Jeg tror at menigheten en maktfaktor i samfunnet. Det tror jeg virkelig på. Men da må det fungere på den måten at alle med. Alle viktige. Alle skal utrustes. Det det står. At hele kroppen sammenføyd og holder sammen ved den oppgaven som en hvert ledd har. Men så det en gang sånn at jeg sa ja til å være pastor for denne menigheten. Og pastor, det jo det mye som ligger i det. Men det å faktisk være litt en som passer på også. Mens det så mye, mye mer enn det. Jeg trenger også forbønn. Jeg trenger også at noen ber for meg og står sammen med meg. Men så det noe med at når hvert enkelt medlem står sammen og ikke har 10.000 veiledere. Jeg skal lese det verset også. 1. Korinter 4:15. For selv om dere måtte ha 10.000 veiledere i Kristus, har dere likevel ikke mange fedre. En pastor også en far i huset. En som har omsorg. Og det hadde blitt for mye for meg alene, men derfor så vi flere. Vi et lederskap. Vi Roy her også som har en stor del av det. Og det der å være en av fedrene, jeg tror det i endens tid som vi lever i nå. Jeg tror at vi nærmere enn nå enn noen gang. Ingen som kan si imot det, vet du. Men saken at fedrene, uten fedrene så kan heller ikke barna og barnebarna vokse opp på en trygg og god måte. Hvis barna og barnebarna skal styre, så blir det ikke bra, vet du. Har du sett det når de bytter rollene hjemme? Liksom barna får lov å ta hånd om hele økonomien en uke eller sånt nå. Og så må foreldrene bare se på. Nei, dere ser jo ikke på TV her i huset. Ja, det en stund siden det gikk. Men du vet, det gikk jo ikke så bra, vet du, for de ville kjøpe seg helt andre ting, og skjønte ikke at regningen må betales, og det må, og så videre sånn. Nei, så det et eller annet med det å være en far og en mor, fedrene, det tror jeg, hvis man overfører det i krigsstrategi, da. Hvis et land går til krig mot et annet land, hvis alle soldatene har like mye, de skulle ha sagt sånn i den krigen, så ville det ikke ha gått. Saken at det sersjanter, og så det generalene uten strategene på toppen som kan faktisk ha et overordnet bilde, så blir det ikke bra. Det ikke noe godt bilde, jeg ser det, men i et hjem så funker det bedre. Det at far og mor har ulike roller, men det ikke barna da, som styrer det. Men hvis foreldrene hadde vært borte, så hadde det blitt en dysfunksjonell menighet. Jeg tror på at i den tida vi går inn i, så handler dette om å Og se at evangeliehuset blir et sted der vår ungdom, barn og ungdom kan vokse opp til manns modenhet. Der vår hus er fullt av fedre og mødre som blir møtt med anerkjennelse, som blir møtt med kjærlighet, at det noen som ser meg, det noen som faktisk løfter meg fram her og sier at du ønsket. Menigheter som dysfunksjonelle, de har ingen vekst. De har ikke den kommende generasjon som kommer og tar etter og tar over. Jeg tror at i den tida vi går inn i, så vil Åsgreina og omegn få en menighet der hvor faktisk ungdommene blir også en kraftigere del av vår forsamling. Det min drøm. Det en visjon som jeg også delt på en tirsdag her for ikke så lenge siden. Men jeg tror at vi går inn i den tiden nå. Da må fedrene tenke annerledes. Fedrene må tenke sånn at hvis jeg skal få se at barna vokser opp i forsamlingen, så må jeg se litt bort fra mine egne behov. Jeg må se litt bort fra hva det jeg liker. Hva det jeg trenger? Og så tenker man, hva det barna trenger? Hva det ungdommene trenger? Hvordan trenger de meg? Hvordan kan jeg hjelpe dem? Det det litt jeg snakker om i kveld. Så mange fedre, det trengs. Fedre etterlyses. Vil du være en sånn? Alle vil jo det. Alle vil jo være det. Ja, alle kan være en sånn veileder og læremester på mange måter, men dere har likevel få fedre, sier Paulus. Så det der å være en far og en mor, det handler ikke alltid om å ha rett en gang. Det handler om å gjøre det som rett. Og litt tilbake til en hyrde, en hyrdes funksjon. Vi egentlig alle hyrder. Vi har alle noen vi leder. Men jeg slo opp det, og det latinsk. Hyrde latinsk, altså pastor det latinske ordet for hyrde. Og en hyrde, det en gjeter, eller en person som har til jobb å passe på en flokk husdyr. Synes det var så fint, ja. Si, jeg et husdyr. Nei, da. Hva tror du? Men du vet, når jeg sitter under andre, så det jeg som husdyret. Da det andre som leder. Du med på den tanken, så det ikke snakk om herskap og tjenere, noen som over og noen under. Nei, hyrde, det en funksjon som Gud har satt der, som vi alle kan ta til oss. Og den gjeteren skal holde flokken samlet, og passe på at dyren ikke skader seg, eller går seg bort. Husdyrene skal dessuten beskyttes mot rovdyr og tyver. Og den siste setningen, jeg vet ikke om jeg skal lese, men der står det. I tillegg kan gjeteren ha en oppgave å melke, klippe eller slakte dyrene. Ok. Dette en naturlig hyrde. Men det som traff meg veldig da, det var at noe av oppgaven å beskytte mot rovdyr og tyver. Og tyven vet vi hvem er. Tyven jo den onde. Han som kommer med sykdom, med plager og fattigdom, alle disse tingene. Og det helt klart at det finnes tyver, det finnes en tyv, det finnes en morder der ute. Og denne morderen kalles Satan, djevelen. Han må vi, holdt jeg på å si, demme opp for som forsamling. I Jeremia 23, 1-4 så står det, hva Gud har tenkt på i den nye pakt. Da sier han, først så taler han til de gamle hyrdene fra den gamle pakt, så sier han, ved de hyrdene som la sauene, jeg vokter gå tapt og bli spredt. Sier Herren. Og så kommer han i vers 4 og sier, jeg skal sette hyrder over dem, som skal røkte dem. De skal ikke frykte mer, eller bli skremt. Og ingen av dem skal savnes. Hvis de ikke skal savne noen av barna våre, da må vi forstå at det budskapet som vi forkynner ut fra denne talestolen, fra dette huset, fra din munn, når du sammen med mennesker på jobben din, familiesettinger og så videre med naboer, venner og kjente, så må det være samme tale. Det må at Gud en god Gud. Gud elsker deg. Gud holder ikke synden opp imot deg. Den der tryggheten som vi går og bærer på, den smitter vi over på de vi sammen med i hverdagen. Ingen av dem skal bli skremt, og ingen av dem skal savnes. Jeg vet hvorfor jeg gikk bort fra Gud når jeg var 15 år. Jeg hadde ikke fått tak i evangeliet. Jeg hadde ikke forstått evangeliet som det var. At Gud er god. Gud elsker meg for den jeg er, på tross av hvordan jeg lever mitt liv. Det er ikke uviktig hvordan vi lever vårt liv. Det står vi overhodet ikke for. Men vi tror at det å tro Gud på denne måten produserer også en rett måte å leve på. Det produserer kjærlighetens frukter i hverdagen. Ingen skal bli skremt, og ingen av dem skal savnes. Det er noe jeg faktisk er ekstra stolt av her, når jeg snakker med dere ellers i uka, så er ikke den der dømmende holdningen til folk som er annerledes, til folk som måtte mene og synes å være sånn og sånn. Nei, det handler ikke om at jeg skal gå og være en sånn der åndelig politi. For når vi er sånne åndelige politifolk som flyr og peker, så blir det veldig... Ja, du skjønner hvor jeg vil den. Gud sier jeg skal sette hyrder over dem. Og nå kan du tenke på deg selv som en hyrde. Når du er på jobben, når du er i familieselskapet, eller du er med naboene dine, så er du en sånn hyrde. En som du skal hjelpe folk å ikke frykte mer, eller bli skremt. Og ingen av dem skal savnes. Det skal heller være sånn at du blir som en magnet på mennesker. Gud ønsker å bruke deg i hverdagen. Gud ønsker å bruke hver enkelt. Han er ikke bare Lars når han drar til India, eller Mikke når han drar dit. Eller, nei, vi alle er brukende. Og jeg tror at du er nøkkelen til de som står rundt deg. Ikke at de faktisk kommer hit på et søndagsmøte. Det håper vi jo etter hvert at de skal. Men du er pastoren i hverdagen. Du er den hyrden som faktisk Gud reiser opp i disse dager. Fedrene, de som klarer å se litt forbi reglene. De som klarer å se litt forbi at ja, det skal være sånn og ikke sånn. Kjærligheten, det står at kjærligheten den går over loven. Når Jesus, det kunne se som at Jesus brøt loven, så gjorde han aldri det. Fordi at kjærligheten, den som elsker, står det, han har oppfylt loven. Så selv om tilsynelatende så ut som Jesus brøt loven, at han tok på de spedalske, han gjorde ting som de kunne kritisere ham for, men fordi det var kjærlighet, så kunne de ikke ta Jesus på det, for kjærligheten går over loven. Så det å elske hverandre, sønder og sammen, det er min tale til deg i dag. La oss gå ut å være slik han er i denne verden. La oss være et ekko, la oss være et gjenskinn av Jesus i hverdagen. Og hvordan er det? Ja, da må vi studere enda mer på det, sikkert. Men det står noe om å ikke bli som verden. For verden, de hevner sine, de er glad i sine. Mens Jesus sa noe annet til oss, han sa, elsk dine fiender, vær gode, velsign, be for de som ondskapsfullt utnytter dere, og så videre sånn. Så dette er, vi maner hverandre til de tingene. Elsk de neste som deg selv. Hvem er menigheten? Det er ikke kirkebygget, det er ikke pastoren, det er ikke lederne, det er ikke musikken. Er det fellesskapet? Vel, det er deg. Du er menigheten. Og så kommer vi sammen i ny og ned, i uka her, men på søndag så er det fest. Og jeg drømmer også om i tida fremover mange sterke vitnesbyrd. Ah, i dag så fikk jeg be med noen på jobben. Ja, ble du frelst? Nei, men jeg fikk be for dem. Fikk velsigne dem. Ok, det er bra. Alle har vi sånne vitnesbyrd vi kan bringe når vi kommer til kirka. Menigheten, det er deg. Ingen andre, det er deg. Ja, men det er du som har menigheten, sier du til meg. Ja, ja, jeg mottar noe lønn herfra. Men saken er at det er bedre å få sin lønn der oppe. Reise deg og forstå hvem du er. Og så har jeg skrevet noe her som, slutt å sipp. Ja, vi kan alle få lov å sippe litt, det er ikke det jeg mener. Men det er et eller annet, du er død. En død person sipper ikke. En død person er ikke så selvopptatt. Når Gud profeterer og sier at i en ny pakt, så skal han vende fedrenes hjerter til barna. Først. Og så skal barnas hjerter vendes til fedrene. Hva menes med noe sånt? Jo, det betyr at vi som er voksne, vi som er modne i Kristus, det er vi som må starte. For det er vi som kjenner Faderen. Det er vi som kjenner han som er fra begynnelsen av. Barna har mer enn nok med å tenke på at tenk at jeg er tilgitt. Tenk at Gud er glad i meg. Tenk at jeg får sitte på pappas fang. Tenk at jeg får være gullungen hans. Og det er fantastisk. Og man kan ikke hoppe bukk over det. Nei, alle stadiene må være der. Og så sier Johannes at så kommer du til ungdomsstadiet. Hvor det står det at de har seiret over ham. I kraft av Jesu blod. Det ordet de vitnet. Vitnesbyrdet deres. Så du vet. Det å være ung. Det handler om å. At Guds ord, du kjenner Guds ord, du vet hvem du er, og så videre sånn. Men fedrene, de kjenner han som er fra begynnelsen av, står det. Så når Gud vender fedrenes hjerter til barna, så er det nettopp sånn det skal være. I en familie så lar fedrene, barna, vokse opp. Og de vet når de skal korrigere, de vet når de ikke skal korrigere. De vet når de skal gi kjærlighet. De vet når de skal oppmuntre. Gud ønsker at vi skal være fedrene. Gud ønsker at vi skal tenke om oss selv når vi er der ute. Så er det du som er hyrden. Jeg kan ikke være alle steds nærværende. Det er bare en som kan, og det er den hellige ånd. Men gjennom deg så er vi alle steds nærværende, vet du. For du er på butikken, og du er på den jobben, og du er på den jobben, og så er vi der, og så er vi der, og så er vi i alle miljøer. Er du med på den tanken? Når du kommer, så skinner du av en glans som er fra himmelen. De vil merke at Herren bor i deg. Når du gjør hva da? Jo, Paulus sier, når dere er glade, når, la alle mennesker merke at dere er vennlige. Hvor vanskelig er det? Jo, noen ganger kan det være kjempevanskelig, for du kan ha utfordringer selv. Men en hyrde, en av fedrene, de tenker ikke først og fremst på seg selv. Da tenker man på andre. Da tenker man på de som er rundt. La alle mennesker merke at dere er vennlige. Herren er nær. Når du er vennlig, når du smiler, når du er hyggelig i hverdagen, så vil mennesker rundt deg merke, Herren er nær. Det er ikke sånn at du tenker, nå er Herren nær. Det er ikke sånn. Det er bare at de får en fornemmelse. Et eller annet med deg. Et eller annet med deg. Fatter ikke helt hva det er med deg. Men hvis du er en sånn åndelig politi som flyr med pekefingeren og skal fortelle andre hele tiden hva som er feil med dem. Slitsomt med sånne folk. Og jeg er så glad du er ikke av de. Halleluja. Derfor så er det bygda venter på deg. Bygda venter på meg. Jeg oppmuntrer deg, vær frimodig, vær sterk, vit at Herren han har kalt deg. Vit at du er en av fedrene. Vit at du er en hyrde for din flokk. Alle har vi en liten flokk. Kolosserbrevet 3 sier det sånn. Dere er jo døde, hva betyr noe sånt? Vi lever jo alle sammen. Jeg ser jo ansiktene deres. Så når Paulus sier, dere er jo døde, hva mener han? Jo, han snakker om at du er død fra det gamle livet du levde. Du er død fra den personen du var i Adam. Og ditt adamittiske liv er dødt. Fra start til mål. Fra vugge til grav. Gud ønsker at vi skal se vårt jordiske, feilslåtte liv som dødt. Og så skal vi identifisere oss med han. Vi skal identifisere oss med hans kraft, med hans kjærlighet, med hans måte å tenke på når vi møter folk på vår vei. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Vit det. Ja, hadde de bare visst hvordan jeg var, hadde de bare forstått hvor lite jeg tenkte om meg selv, så ville de ikke hørt på meg. Ja, men du står at du er skjult med Kristus i Gud. Så de bare være opptatt av du. At det er dødt. Den siden er død. Nå er Kristus som er mitt liv. Når han åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med han i herlighet. Så fortsetter Rombrevet 6 med å si det sånn. For vi vet dette. At vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Vet du hva det vil si å bli korsfestet? Ja, det høres ikke veldig behagelig ut. Men det er et bilde på død. Vet dere ikke at dere er korsfesta? Ja, men du vet ikke hva jeg har gjennomgått. Du vet ikke hva jeg har slitet med, hva jeg har lidd tidligere. Ja, men nå det på tide å vokse opp til manns modne. Nå det på tide å se, tørre å ta det valget. Som Kalle sa her, at nå skal vi lære barn å ta valg. Vi også må ta et og annet valg. Noen ganger så må jeg ta et valg. Slutt å grav. Slutt å sipp. Ja, det hardt å si. Nei, det ikke hardt å si. Jeg har sagt det til meg selv mange ganger. Nå må du slutte å synes synd på deg selv. Ja, gjør du det da? Ja, men ikke det deilig da? Det er jo som en, rus å synes synd på seg selv. Det er jo dop. Det er menneskedop. Unnskyld at jeg bruker sånne uttrykk. Men du vet, det å synes synd på seg selv, det er en slags beruselse som forblinder deg. Og nå det på tide å la det sløret falle. Nå det på tide å slutte med det. Du død. Ditt liv skal nå åpenbares med Kristus. I hans kraft. Paulus sier, når jeg svak, da jeg hva da? Da jeg sterk. Det motsatt av alt annet som man tenker. Når du på ditt svakeste, så skal du vite himmelens økonomi helt annerledes. Da du sterk. Du sterk i han. Si at jeg sterk. Jeg sterk. Og så kjenner vi til disse hemmelighetene hvor det står, gleden i Herren min styrke. Vel, da må jeg ta et valg. Når jeg svak, når jeg har det vanskelig, da må jeg glede meg. Når jeg da velger å glede meg, så kommer styrken. Når jeg velger å se bort ifra meg selv, når jeg velger å se på han og ikke på meg selv, da blir jeg frimodig. Da blir vi likedannet til hans sønns bilde. Vi skal regne oss som døde for synden, sier Paulus i Rombrevet 6. For den som død, han rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus? Ja, da tror vi også at vi skal leve med ham. Og det som når jeg var gammel fotballsparker, jeg går inn for landing, bare slapp av. Når jeg var gammel fotballsparker, så tenkte jeg, tenk om, og så en eller annen sånn superkjent fotballspiller, kunne bo inni meg. Tenk deg så kult da. Jeg husker at jeg leste en sånn fotballblad når en liten gutt, og det var en gutt der som tok på seg sånne magiske fotballsko. Og han var kjempedårlig til å spille fotball. Men når han fikk på seg de fotballskoene, så ble han verdens beste spiller. Og han skårte så mye mål. Og tenk å ha hatt sånne fotballskoene. Tenk deg det, ja. Men du vet, du har verdens beste person levende i deg. Men han må slippes til. Han må faktisk forløses i ditt liv. Og det skjer på forskjellige måter. Når vi svake, da vi sterke. Gled deg i Herren alltid, vil jeg si. Gled dere. La alle mennesker merke at dere vennlige. Herren nær. Siste vers. Men nå, siden dere har blitt satt fri fra synden, og det satt fri fra Adam, fra det gamle livet, og har blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt som fører til helliggjørelse, og målet evig liv. Gud ønsker at vi, en gjeng her på Åsgreina, vokser opp og voksne, ser deg selv som den mor og far du som fedrene, som hyrdene, og går ut og passer på at ingen skal bli ført vill. Ingen skal frykte mer. Vi kan hjelpe folk med det livet vi og har. Amen. Vi takker deg, far.